Бишкекте кечки саат 7 ободо азаттык радиосу. Куш убак кеч, кадырман угарман, 22 ноябрь жума күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кирим төбөл Азиз Батукаевди бошотуп, анын ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу үчүн чечен тарап менен сүйлөшүү жүрүп, бирок мындай соодалашуу аягына чыкпай калганы ачыкка чыкты.
Бердин Атамбаевдин координациялуу иши менен гана болду. Атакановду жалгыз өзүнө алып келбедиле. Эгерде ошондо ишке ашып, Рамзан Кадыровдор Осуреккине уурдап чыгып келе турган болсо, бул эл аралык чоң бир жаңжал болмок.
Жумбал районунан чыккан маалдын кутурма ылаңы теңиртоолуктардын шашысын кетирип жатат.
Дин ээсине, үй бүлөсүнө, башкача чогуу жүргөн адамдарга дагы байкоо жүргүзүлүп, контакт болбогондугу көрүндү. Азыр толугу менен иштер жүргүзүп атабыз.
Ушул жана башка баяндардын алдыңкы жарым саатта уга аласыз. Адегенде соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы кытайлык ишкер Айеркен Саймаити көзүтүрүүсүндө Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Башкы көзөмөлүү органы тараткан маалыматка караганда, иш жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу деген беренеси менен катталды. Кечээ Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө жарыяланган болчу. Иликтөөнүн башкы каарманы Кыргызстандын бажысы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаити 10 ноябрда Түркияда киши колдуу болгон. Иликтөөгө байланыштуу Кыргыз парламентинде бүгүн бир катар билдирүүлөр болду. Депутат Дастан Бекешев парламент өкмөттү кызматтан кетириши керек экенин айтты.
Биринчи, азыр журналисттерге коргоо жактан мералар болуш керек. Экинчиден болсо, башкы прокуратура, фин полиция, фин разведка, керек болсо ошо УКМК, таможня, буларды бүт барынды кетириш керек болуп атат да. Алардын ордуна лоялдуу эмес, а конунда ишенимдүү кишилерди алып келиш керек да. Биз депутаттар өкмөттү дагы отставка жибериш керек. Биздин себеби так эле ишендирүүктү жоготту да. Бул өкмөт эшикке кыла албайт.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев Саймаитинин өлүмү тууралуу журналисттик иликтөөдөн соң унчукпай кутулуу мүмкүн эмес экенин билдирип чыкты. Ал жарандык коом оппозициянын өкүлдөрүнөн турган көз каранды эмес комиссия түзүүнү сунуш кылды. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев бийлик органдары тезинен иликтөө баштап чара көрүшү керектигин айтты. Иликтөөдө аты аталган бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон азырынча комментарий боло элек. Ал ортодо Кытай жараны Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссиянын курамы боюнча сын айтылып жатат. Атамекен фракциясынын лидери депутат Шыкмаматов комиссиянын курамында депутат Искендер Матраимовдун болушу коомчулукта ишенбестик жаратарын айтты. Бир нече саат мурда жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Саймаитинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын курамынан чыкканын жарыялады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Бул маалыматты такташ үчүн өзүнө телефон чалып байланыша алган жокпуз. Ал социалдык тармактарда баракчасына Саймаитинин өлүмүнө Матраимовдордун үй бүлөсүнүн атын аралаштырып, атайын каралуу максатында маалыматтар таратылганын айтты. Үмүт 2020 кыймылы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, иликтөөдө айтылгандар боюнча коопсуздук кеңешинин чугул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Иликтөөгө байланыштуу президенттик аппараттагы билдирүү жасады. Маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгон Айстамалиева иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр менен президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес долбоору болбогонун жана жок экендигин билдирди. Башка жаңылыктардан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иранда жашагандарга кайрылып, өкмөткө каршы калайман нааразылык акциялары учурунда тартылган видео тасмаларды жана сүрөттөрдү мамлекеттик департаментке жөнөтүүгө чакырды. Ошондой эле митингке чыккандарга зордук зомбулук көрсөтүп жатканы үчүн Вашингтон Тегеранга санкция салганы жатканын белгиледи. Иранда 15 ноябрдан бери токтобой жаткан калайман нааразылык акцияларына бийликтин мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууну чектеген чечими себеп болгон. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаминии баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп айыптаган болчу. Израилдин башкы прокуратурасы премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга айып койду. Ага ылайык өкмөт башчы пара алууга, көз боемочулукка жана коомдук ишенимден кыянат пайдаланууга байланыштуу шек саналып жатат. Нетаньяху өзү мунун артында мамлекеттик төңкөрүш жана аны кызматтан кеттирүү аракети турганын айттууда. Ошондой эле ал өлкөнү жетектөөнү уланта берерин айтты. Мыйзам боюнча күнөө коюлган өкмөт башчысы кызматтан кетүүгө милдеттүү эмес. Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Атайын изилдөөнүн жыйынтыгында ушундай тыянак чыкканын Азаттыкка аял судьялардын ассоциациясынын эксперти Чынара Биялиева билдирди. Анын айтымында харассменттин масштабы жөнүндө изилдөө Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү.
Эң биринчи жыйынтык сексуалдык асылуулар бизде бар. Бар болгондо да аябай көп экен. Закондорго беренелердиби ошолорду киргизүү сөзсүз түрдө. Экинчиден бош органдарда мамлекеттик кызматчынын этикасына сексуалдык асылуулар боюнча нормативди киргизүү, эч кимге айтпай аял байкуш депрессияга, ооруларга дуушар болгондун ордуна кайра ошону коом түшүнүп кабыл алыш керек. Ушундай нерселер бар экен, ушуларга жардам бериш керек экен дегенчи.
Изилдөө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарында чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздарды, ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттеринин сурамжылоосунун негизинде жүргүзүлгөн. Өкмөт ишкерликти колдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү аркылуу аймактарды өнүктүрүүгө биринчи жолу бюджеттен каражат бөлгөнүн жарыялады. Маалыматка караганда аймактардан 94 бизнес долбоор түшкөн, алардын ичинен комиссия 538 миллион сом суммасына 30 долбоорду жактырды. Азаттык радиосунун кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орунга татыды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн Бишкекте, Кыргызстан менен Тажикстанда чек ара маселелерин чагылдырууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу деп аталган жыйындын алкагында өттү. Жеңиш, азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Рага.
Рахмат, кесиптешим тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап турсаңыз болот, дарегибиз azattyk.org. Эми аба ырайы тууралуу. 23 ноябрга карата аба ырайы түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз кээ бир райондордо, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суу кар жаушат, жолдор тайгак тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүзү 5 градустан 10 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук, күндүзү 3-5 градус жылуу болот. Эми макала баяндарга өтсөк, Кримтөбөл Азиз Батукаевди бошотуп, анын ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу үчүн чечен тарап менен сүйлөшүү жүрүп, бирок мындай соодалашуу аягына чыкпай калганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу интернетке жарыяланган мурдагы вице премьер министр Шамил Атахановду мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен беттештирүү протоколунда сөз болгон. Айрым отставкадагы генералдар, эгерде чынында эле ошондой операция уюштуруу пландалган болсо, анда анын мыйзамсыздыгын жана бул эл аралык чырга алып келүүчү коркунучтуу авантюра экенин белгилешти. Кабарчыбыз Бек Жолдош баяндайт.
Мурдагы вице премьер министр Шамил Атаханов Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошоткон кылмыш ишинин алкагында Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча атайын операция даярдоого болорун, бирок ага чоң акча керектиги тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кабардар кылганын айтып тергөөгө көрсөтмө берген. Бирок бул сунуш көпкө чейин каралбай калган. Андан соң Атаханов 2011 жылы Чечен Республикасынын жетекчиси Рамзан Кадыровдун жакын адамы, Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов жеке учагы менен Бишкекке келип, мурдагы президенттин уруксаты менен ал аны менен жолушканын айткан. Андан соң тараптар Кримтөбөл Азиз Батукаевди бошотуу үчүн ордуна Жаныш Бакиевди кайтаруу жагы макулдашылганы белгиленген. Шамил Атаханов Жаныш Бакиевди алып келүүгө кепилдик алуу үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Рамзан Кадыров менен дагы сүйлөшкөнүн кийин ага Адам Делимханов айтып бергенин кошумчалаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов, эгерде ошондой соодалашып жүргөнү чын болсо, анда бул өтө коркунучтуу авантюра болгон деп эсептейт.
Атаханов өзү жалгыз мойнуна алып өзүшүн кыла албайт эле. Бирден Атамбаевдин координациялык иши менен гана болду. Атахановду жалгыз өзүн алып келбейт эле. Эгерде ошондо ишке ашып Рамзан Кадыровдор ошол экине уурдап чыгып келе турган болсо, бул эл аралык чоң бир жаңжал болмок. Булар атайын кызматтын ордун билбегендиктен мына ушундай бир авантюристтик иш чарага камынган экен. сотсуз эмес чекимдерди чыгарып, анан аларды өлтүрүп жоодай турган бул өз биленчиликтин анын көзүн тазалай турган болсо, бул деген кылмыш да. Рамзан Кадыров ал деген Россиянын бир субъектинин жетекчиси да. Ошону ортого салып, ошонун күчү менен уурдап чыгып, анан кийин бияккап келиш кырынсан эртең чөмөндө болмокмуштар мамлекет катары.
Ошондой эле генерал-майор Марат Иманкулов бирөөнүн көмөгү менен чет жерден адам уурдоону уюштурууга байланыштуу атайын операция атайын кызматтын ички жобосуна, мыйзамдарга жана эл аралык келишимдерге сый бастыгын, мындай аракет кылмыштуу бийлик режимдерине гана таандык экенин кошумчалады. Антке менен парламент депутаты Искак Масалиев Жаныш Бакиевди алып келүү үчүн Крим Төөл Азиз Батукаев бошотулган деген Шамил Атахановдун көрсөтмөсүн бул иштеги жеке кызыкчылыкты жаап жашыруу амалы катары кабыл алды.
Мыйзамга да талап келбейт, логикага да талап келбейт. Андай операция эч кандай Жаныш Бакиевди алмаштырабыз деген бул жомок жаш баланын сөзүнө эч кандай андай болбойт. Канча кыргыз жарандын өмүрүнө кол салган киши, өмүр бою камап турган адамды эки колтугуна кармап туруп, начальник кишинин баш болуп, генпрокурор төш болуп узатканы бул аябай уяттуу нерсе да. Мамлекетке, элибизге чоң чек келтире турган. Мен ойлоп атам, жөнөкөй каалоо болгон тиги кишини бошотобуз деп. Сөзсүз чоң бөлө жүрсүз, кайрылган, ушул кайрылуунун негизинде спецоперация деп аталган нерсе чынында ушул кишини бошотуу максатындагы аракет. А балким акча болгондур. Нариман Төлөев аттары берген акчасы жарым жасалма экен деп.
Ал эми Шамил Атаханов Кирим Төөл Азиз Батукаевди бошотуу иши менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгынан кеткенден кийин да алектенип, бирок жазаларды аткаруу кызматынын ошондогу төрагасы Зарылбек Ырсалиев менен болгон татаал мамилесинен улам бул ишке президенттик аппараттын бөлүм башчысы Бусурманкул Табалдиев тартылганын айтып сурак берген. Батукаев бошотулуп, бирок Жаныш Бакиев Белоруссиядан кайтарылбай калганын Шамил Атаханов ага кабар жетип калып, анын Дубайга качып кеткендиги менен түшүндүргөн. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын дагы бир мурдагы орун басары Артур Медетбеков аталган жашыруун сурак протоколу кимдин кызыкчылыгы үчүн ачыкка чыгып кеткенин айтып, андагы Атахановдун көрсөтмөсүнө карата төмөндөгүдөй мүнөздөмө берди.
Протокол допростун массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткени өтө таң калыштуу. Кандайча ошол тергөөчү же болбосо ошо адвокаты буга кандайча жол бергенин ички иштер министерствосундагы өздөрүнүн атайын кызматы териштириш керек, мындай болбош керек. Себеп дегенде бул тергөөчүнүн купуя сырларынын бири болосу. Чыгып кеткен протокол допроса Атаханов берген көргөзмөлө чынында эле анык чын болуп эсептеле турган болсо, улуттук коопсуздук кызматынын ошондогу башчылары мыйзам боюнча көп каталарды кетирген. Мыйзамды бузуп жасап иштеген менен иш оңунан чыкпай калды да, алмашылбай калды. Бирок эмне үчүн кийин жасаган жок? Мына Атамбаев 6 жыл бийликте отурду, бирок эмне үчүн ошол алып келген жок?
Антке менен Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мурдагы вице премьер министр Шамил Атахановдун Крим Төөл Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу Алмазбек Атамбаев менен экс вице премьер министр Шамил Атахановду беттештирүү протоколу деген документтин чыныгылыгынан күмөн санабайт. Аталган протоколго ал дагы тергөөчүлөрдүн көз алдында кол койгонун айтып, бирок Замир Жоошев документтин сыртка чыгып кетишине адвокаттардын тиешеси болушу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Көрсөңүз там колдор турат, менин колум турат, башка адвокаттардын колу турат, анан баягы Ашыкбек Жайыт Эркебектин колу турат. Бул негизи баягы купуя сыр болгон үчүн тергөөчүлөрдүн досту бар эле, анан соттогу именно судьянын досту болот да. Анан эчким достугу жок, анан бизди тааныштырышкан, бирок копия сниматьэте албайбыз да биз анданчы.
Крим Төөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, атайын коштоо менен Нарындан Бишкекке жеткирилип, андан ары Манас эл аралык аба майданынан Грозныйга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги 2019-жылдын башында бул кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Бул боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар кызмат адамдарына жана дарыгерлерге айып тагылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Жумгал районунан чыккан малдын кутурма ылаңы Теңир тоолуктарынын шашысын кетирди. Аймакта этти экспортко чыгарабыз деп жатканда малы менен чыккан малдын бул ылаңына ветеринарлар эмнеге көңүл бурбай жатышат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Ушул аптанын башында Жумгал районунун Байзак айылында бодо малдан кутурма ылаңы чыкканы аныкталды. Бул тууралуу райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы кабарлады. Натыйжада бул ылаңдан 5 уй өлгөн. Ошо эле маалда айылдагы ит мышыктарды массалык атуу иштери башталды. Ал эми өлгөн малдын ээлери мед кароодон өтүштү. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов учурда абал туруктуу деп ишендирип жатат.
Мал менен дүн ээсине, үй бүлөсүнө башкача чогуу жүргөн адамдарга дагы байкоо жүргүзүлүп, контакт болбогондугу көрүндү. Азыр толугу менен иштер жүргүзүп атабыз. Мунун ошол себеби эмне дегенде ошол карышкырдан же болбосо ошол түлкү тиштеп ошондон болду деп жатышат. Божомолдоп атышат азыр. Азыр биз ошо мергенчилерге дагы тапшырма бердик. Азыр карышкырларды ошол атуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат.
2018 жылы Атбашы районунун Арпа жайлоосунан да кутурма ылаңы катталып, элүүдөй кой кырылган. Буга жергиликтүү бийлик кутурган карышкыр койго кол салганда мал ээси убагында вет адистерге билдирбей койгон деген бүтүм чыгарган. Мындан көп өтпөй Нарын районунан да ушундай факт катталган. Бирок буга карабай райондук ветеринария бөлүмү эпизодиялык абал туруктуу деп жатат.
Азыркы күндө баардык ветеринардык санитардык эрежелердин баары аткарылып, ошол тегеректе баардык малдардын вакцинация болбогон малдардын баары вакцинацияланды да.
Малдын бул ылаңы тоолуктардын чөнтөгүнө бир топ эле чыгым алып келди. Базарда малдын баасы кескин төмөндөп, эмгегибиз акталбай калды деген малчыны четтен тапса болот. Мындай көрүнүштөн улам эл колундагы малынын саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп калды, дейт Атбашы районунун тургуну Оюнбек Жумабаев.
Мурдал мал эле сайтчы эмес, азыр милдеттүү сайылгыла деп аттыр. Ставка мол-мол орго вакцинация болду деп жасат да азырчы. Мурун деген бет эме жок болчу да справкачы. Койго эме бербейт, справка албайт да. Карыпкы деген массовый өлөт, гүл деген массовый өлөт, корккондон сайдырат. Кутурма да жаман экен, ага сайдырат, болду үчөөнө сайдырат.
Нарын облусунда малдын шарп, кутурма сыяктуу 5 жылаңына мамлекет тарабынан бекер вакцинация берилет. Малдын ээлери болсо эмдөө жүргүзгөн ветадистин кызмат акысын төлөөгө милдеттүү. Этти бир гана азык эмес, тиричилик каражат булагы катары колдонушкан теңир тоолуктардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында эттин баасын кымбаттатып, сыртка экспорттойбуз деген Нарындын бийлигинин дымагы ишке ашпай келет. Маселен, өкмөттүн Нарындагы мурдагы өкүлү Аманбай Кайыпов жыл башында Туркиянын Кастамону шаарына барып, Нарынга эт комбинатын куруу боюнча макулдашып келгенин шаардана кылган. Эми жакында эле Чех Республикасынын ишкерлери менен бирдикте дагы бир комбинат куруу боюнча убадалар болгондугу айтылууда. Бирок бул убадалар азырынча малчынын көңүлүн көтөргөн сөз боюнча эле калып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкекте кечки саат 7:17 өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин журналисттери Кыргызстандын башчысына коррупция тууралуу жарыялаган иликтөөсүнө байланыштуу өкмөттүн отставкасын талап кылган билдирүүлөр айтылууда. Үмүт 2020 кыймылы президент Сооронбай Жээнбеков кайрылып, иликтөөдө айтылгандар боюнча коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылууда. Иликтөөгө байланыштуу президенттик аппаратта билдирүү жасады. Анда иликтөөдө аталган Хабибулла Абдыкадыр менен президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес долбоору болбогонун жана жок экенин айтылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин жогорку даражалуу өкүлү Түркия менен Египетти Орусия менен аскердик кызматташтык байланыштуу сынга алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Биздин сайтыбыз Азаттык KG. Эми макала баяндарга өтөлү. Сирияда жыл башынан бери 657 бала мерт кетти. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 21 ноябрда быйылкы жыл сириялык наристелер үчүн дагы бир кайгылуу жыл болгонун билдирди. Былтыр 8 жылдан бери согуш тынчыбай келаткан өлкөдө 106 бөбөктүн өмүрү кыйылган. Уюм ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин белгиледи.
ЮНИСЕФ сөз кылган 657 деген санга өткөн шаршембиде Сириянын Түркия менен чек арасына жакын Идлиб чөлкөмүндөгү качкындар лагерине урулган соккудан каза тапкандар камтылган жок. Сириядагы Ак Каскачандар уюмунун маалыматына ылайык, Алепподон атылган ракеталар Ках лагерине тийгенде бир нече чатыр өрттөнгөн, кеминде 15 киши өлгөн. Сириянын ал бөлүгү козголоңчулардын колундагы акыркы чоң таянычтардын бири. ЮНИСЕФ 8 жылдан бери согуш уланып жаткан өлкөдө 5 миллиондой бала арасында салгылашуулардан жан сактап башка жерлерге жер которгон 2,6 миллион жеткинчек гуманитардык жардамга муктаж. Уюмдун Сирия боюнча өкүлү Фран Экиза, ислам мамлекети экстремисттик тоонун катарында согушкан деп шектелген чет өлкөлүктөрдүн 8000ден көп баласы Ал-Хол лагеринде башпааналап жатканын айтып, алардын тагдырына камтамасын билдирди жана ошол өлкөлөрдү өз жарандарын тезирээк алып кетүүгө чакырды.
Айрым мамлекеттер балдарды репатриациялоодон чочулашат. Кээ бирлер коопсуздук маселелерин айтышат. Биз ыктымал коркунучтарды түшүнөбүз, бирок бул балдарга тиешелүү айтылып жаткан таң калтырат. 5-12 жаштагы бөбөктөр дүйнөдөгү кайсы болбосун өлкөгө кайсы бир коркунуч жаратарынан чын айтсам күмөн санаймын. Бул маселеде биз так позицияны карманабыз. Өз милдеттенмелерибизди аткарууга тийишпиз. Бирок эң негизгиси балдар атасы же энеси жасаган, жасашы мүмкүн же жасаган болушу мүмкүн деген иштери үчүн жазаланбашы керек.
Дагы 250 бала кармоочу жайларда отурганы, ЮНИСЕФтин өкүлдөрү ал жерлерге бара албасы белгиленди. ЮНИСЕФ ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин, ал жактагы наристелердин укуктары сакталбай жатканын билдирди. Бир нече жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжал, анын айынан өлкөнү каптаган экономикалык кризис социалдык кызматтардын кыйрашына алып келди деген уюм Йемендеги 12 миллиондон ашуун бала чукул гуманитардык жардамга муктаж деп баса белгиледи.
Балдар көп учурда ачка калышат, мектепке барууга мүмкүнчүлүгү да жок. Барышса да таштарга отуруп сабак өтүшөт. Саада деген жерде үңкүрдө окушат. Ушундай окуялар бүгүнкү Йеменде болуп жатат.
Деди ЮНИСЕФтин Йемен боюнча өкүлү Сара Бейсолоу Нианти. Араб дүйнөсүндөгү эң жакыр өлкөдөгү уруш 2014 жылы Хуси козголоңчулары башкала Санааны жана түндүк аймактардын көбүн ээлеп алышканда башталган. Саудия Арабия баштаган коалиция 2015 жылдан бери хусилерди сүрүп чыгуу жана өкмөттүк калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатат. Куралдуу жаңжалда 700 000ден көп киши мерт кетти, миллиондогону жер которду. Өлкө ири ачарчылык коркунучуна кептелди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Аксы районунда окуучу кыздардын мушташына байланыштуу бир топ жергиликтүү жетекчилер кызматтан алынды. Милиция ЭН баштык Беренес менен ачылган иштин алкагында 30дан ашык мугалимдерди жана окуучуларды суракка алууда. Кечээ түштөн кийин райондо өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда атайын чоң жыйын өттү. Азыркы жагдай боюнча кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Аксыдагы топ кыздардын мушташы боюнча милиция ЭН баштык беренеси боюнча кылмыш ишин ачып, окуяга байланыштуу 30дай мугалим жана окуучу тергөөгө алынды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев билдиргендей, жараталып ооруканага эч ким кайрылган эмес.
Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 30дай окуучу кыздар, эжекелер кошо суралды. Тактоо текшерүү иштери жүрүп атат. Мушташтан денесинен жараталып ооруканага кайрылгандар же арыз жазгандар болгон жок.
Жогорудагы окуяга байланыштуу 21 ноябрда Аксы районунда мугалимдер жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда жыйын болуп, ага облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү кыздардын мушташына түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги себеп болгонун билдирди.
Бунун бардыгы түшүндүрүү иштердин алсыздыгынан, толук кандуу болбогонуна байланыштуу бир окуя болуп отурат. Кыздар топмо топ болуп урушканы эң жаман көрүнүш болуп жатат. Же болбосо өз убагында агайлар, мугалимдер барып туруп кармап калганда дагы бир аз мындай уят болбойт элек да. Жыйындар бат бат болуп туруш керек, ата энеси менен чогуу тарбия бардык тараптан болуп туруш керек.
20 ноябрда социалдык тармактарга Аксы районундагы номер 13 Жоробек Мамытбеков атындагы орто мектептин 10-11 классынын окуучу кыздарынын мушташы тартылган видео тасма тараган. Буга байланыштуу Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Угулай Зиябекова кызматынан алынды. Ошондой эле Мамытбеков атындагы орто мектептин директору, анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары, класстан жана мектептен тышкаркы иштердин уюштуруучусу, социалдык педагог да кетирген кемчиликтердин негизинде ээлеген кызматтарынан бошотулган. Жаңы Жол айылындагы аксакалдар кеңешинин төрагасы Куштарбек Мамытбеков жогорудагы окуядан улам иштен алынган мугалимдерди кайра ордуна кайтарууну талап кылды.
Мугалимдер жөнүндө албетте кемчилик болушуп турат. Но лекин мына-мына кечээки иш боюнча кемчилик болбойт. Ошо орун аткырларда эмне кемчилик болсун? Анткени себеби ата энелер өзүбүз күнөөлүүбүз. Кайра ордуна коюшка и мугалимдерди коргоо немесин көтөрөмүн. И ошого колуман келишинче ден соолугум болбосо да аракет кыламын. Мугалимди кордолуп калды да. Анан жана барган 60га жакын кыз бар экен, о кыздарды дагы жазалаш керек. Ата энесин кошо жазага тартыш керек. Мен ошону каалайт элем.
Ошондой эле Аксыдагы жаштар коому билим берүү жана ээлем министринин атына да жумуштан алынган мугалимдерди мектепке кайтаруу боюнча кайрылуу жолдошту. Жаңы жол айыл өкмөтүнүн башчысы Жылдызкан Осмонова ушул сыяктуу айылдагы маселелерди сотко жеткирбей чечүү максатында жергиликтүү кеңеш менен биргеликте жаңы айылдын уставын бекитишэрин билдирди.
Биз бул кемчиликти мойнубузга алабыз. Биздин өзүбүздүн дагы аттуу баштуу аксакалдарыбыз бар. Аксакалдарыбыз менен сүйлөшөбүз. Уставка кичине закондорду киргизебиз. Мыйзамдарды ар бир айылда илгери төрт эле аксакал өзүнүн мыйзам менен элди тарбиялаган. Биз дагы ошол методко өтүп азыр уставты ондоп ушул 21 депутатыбыз бар айылдык кеңештин. Катачылыкты кетирбейбиз.
Ошентсе да мектептерде жашы улуулардын кичүүлөрдүн басмырлап мазактоосу, рекетчилик, акча буюм талап кылуу көрүнүшү токтобой жатканы жашыруун эмес. Эми мектеп мушташуу фактылары айылдык кыздар арасында да жайылып бараткандай. Жаңы жол айылындагы номер 13 Жоробек Мамытбеков атындагы мектепте 850 окуучуга 50 ашык мугалим билим берип келет. Билим уясынын окуучулары жыл сайын республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды багындырса, былтыркы жылы бир окуучу эл аралык олимпиадага катышып кайткан. Ошол себептүү бул мектеп Аксы районундагы эң алдыңкы мектептердин бир катары белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул 88-жылы акыркы жолу 88-жылы келген мектеп.
Кесиптер техникалык себептерден Оштогу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын номер 12 көмөкчү мектебиндеги окуучулар 1999-жылдары жарык көргөн китептерди окуп, билим алып түйшүк тартып жатышат. Кененирээк Медербек Ниязалиев баяндайт.
Бул 88-жылы акыркы жолу 88-жылы келген китеп атайын. Кесипке багыт берген, буга бул жерде кесип үйрөтүш керек да жана.
Оштогу номер 12 көмөкчү мектебинин директору Гүлшан Сулайманова эскилиги жеткен, бирок ушул тапта пайдаланылып жаткан окуу китептерин көрсөтүп жатат. Кыргызстан акыл эсинен жабыркаган балдар билим алуучу көмөкчү мектептер үчүн окуу куралдарын чыгарбагандыктан анын баары бир убакта Орусиядан келген китептер. Алардын акыркылары 2012-жылы келген. Мектеп директору Гүлшан Сулайманова Орусиянын билим берүү стандарты Кыргызстандагы билим берүү системасынан айырмаланарын айтып, эскирген китептерге аргасыздан гана күн түшүп жатканын белгилейт.
Бул бүт эле көйгөй эмес. Кыргызстанда атайын ушундай көмөкчү бар мектептердин проблемасы да бул китеп. Акыркы жолу 2012-жылы келген китеп жана Россиядан келет. Атайын ушундай көмөкчү мектептер, спортивный школа, коррекционный деп келет. Ошолордун китебин гана колдонобуз. Программабыз бүт орус тилинде жүргүзүлөт. Себеби китептерибиз дагы орусча отпайбы? Биздин айрым балдар өздөрүнүн тилинде сүйлөөнү үйрөнүш керек. Себеби баягы жакшы сүйлөй албаган балдар бар да, ошолор кыргызча сүйлөп үйрөтүш керек. Кыргызча нерсени үйрөтүш керек. Анан өзүбүздүн тилибизди жакшы сүйлөй албай эле кемтиги бар балдар бар да, орусчаны биз кайдан үйрөнөбүз? Биз өтүп атканда мугалимдер орус тилин аябай жакшы билишет, бирок ошентсе дагы баягы балдар түшүнбөй атса ага орусча сүйлөшүнүн эмне кереги бар?
Ушул тапта мектепте 226 окуучу билим алат. Анын ичинен 40 бала мектепте жашап окуйт. Окуучулар да эски эмес, жаңы китеп окугусу келерин айтып беришти.
Менин атым Фатима, көмөкчү мектепте окуйм. Азыр бул мектепте илгерки китептер, бирибизде болсо бирибизде жок, илгерки жашоодо жүрөбүз. Азыркы замандар өнүгүп кетти. Китептер, башка китептер жаңы чыгып атат. Азыр бизде андай жок да, эски китеп менен жашатабыз.
Менин атым Оксана. Бул биздин мектепте китеп жетишпейт. Мындай программаларды карасак, ошо программалар жок болот. Русский языктан, чтениядан жетишпейт. Өзү орус тилде китептер. Ошо мурунку союз маалындагы китептер да.
Көп жыл билим берүү тармагында иштеген педагог Куштарбек Кимсанов майып балдардын билим алуусуна дээрлик көңүл бурулбай калганына кейип, муну алардын келечегине карата кыянат мамиле деп сыпаттады.
Керек болсо терезеден секирип жибергенге деле кайра тартпаган абалдагы балдар бар, ДЦП менен түрдүү баскычтар менен ооруган балдар бар. Кыскасы, буларга психологиялык жагдайды эске алган куралдарды даярдап берүү жагынан алгач анализ керек. Биздеги бүгүнкү абал илгерки Советтер Союзундагы калган нерсе менен гана уланып келиши бул балдарга болгон кайдыгерликти, балким кыянаттыкты шарттап турат. Бирок андан арга таап кетүүнүн жолдору көп дагы оор эмес. Негизгиси аракетке байланыштуу жыйынтык чыгат.
Билим берүү жана илим министрлигинен берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда 18 атайын мектепте 3000ден ашуун майып балдар билим алат. Алардын 14-ү жатак мектептеринде.
Сиздер азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Медер Ниязалиев баяндаган баяндарды жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан карап турсаңыздар болот. Сайтыбыз азаттык KG. Бизден алыстабай туруңуздар, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүдөн жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Куш убак кеч, кадырман угарман. 22 ноябрь жума күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Дин философиясы деген эмне жана ислам философиясынын негиздери дегенде кыргыз коомчулугу кандай түшүнөт? Мусулмандардын ортосундагы саясий тирешүүлөрдүн кандай себептери түрткү болгон?
Бул тарыхый шарттан улам жаралган деп айтабыз. Азирет Мухаммед пайгамбардын өлүмүнөн кийин мусулмандардын көптөгөн өлкөлөр менен башка маданияттар менен болгон таанышуусу.
Сидней технологиялык университетинин журналистика факультетинин деканы Моника Атар Кыргызстанга келип, Борбор Азия университетинин студенттери менен тажрыйба бөлүштү. Алдыда ушул жана башка баяндарды угаласыздар, а дегенде соңку кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы кытайлык ишкер Айеркен Саймаити көзү тирүүсүндө Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Башкы көзөмөлүү органы тараткан маалыматка караганда иш жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен катталды. Кечээ Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө жарыяланды. Иликтөөнүн башкы каарманы Кыргызстандын баж сындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймаити 13 ноябрда Түркияда киши колдо болгон. Иликтөөгө байланыштуу Кыргыз парламентинде бүгүн бир катар билдирүүлөр болду. Депутат Дастан Бекешев парламент өкмөттүк кызматтан кетириши керек деген оюн айтты. Дагы бир депутат Жанарбек Акаев Саймаитинин өлүмү тууралуу журналисттик иликтөөдөн соң унчукпай кутулуу мүмкүн эмес экенин билдирип чыкты. Ал жарандык коом оппозициянын өкүлдөрүнөн турган көз каранды эмес комиссия түзүүнү сунуш кылды. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жыйынчуроев бийлик органдары тезинен иликтөө баштап чара көрүшү керек экендигин белгиледи. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов журналисттик иликтөө укук коргоо органдары текшерүү иштерин баштаганга негиз берерин билдирди.
Мен ойлойм, бул жерде да президент дагы реакция алыш керек. Анткени ал коопсуздук кеңешинин төрагасы катары, коррупция менен күрөшүү демилгесинин атасы катары дегендей. Азыр дагы реакция ноль болуп, же реакция болбой, же жарым жартылай реакция болсо, анда мамлекеттик бийликтери белчесинен коррупцияга малынды деген бүтүмдү эл чыгарып коет.
Иликтөөдө аты аталган бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон азырынча комментарий боло элек. Ал эми анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Саймаитинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын курамынан чыкканын жарыялады. Бул тууралуу ал фейсбуктагы баракчасына жазды. Бул маалыматты такташ үчүн өзүнө телефон чалып байланыша алган жокпуз. Ал социалдык тармактардагы баракчасына Саймаитинин өлүмүнө Матраимовдордун үй бүлөсүнүн атын аралаштырып атайын каралоо максатында маалыматтар таратылганын айтты. Үмүт 2020 кыймылы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, иликтөөдө айтылгандар боюнча коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Иликтөөгө байланыштуу президенттик аппарат дагы билдирүү жасады. Маалыматтык саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдыкадыр менен президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес долбоору болбогонун жана жок экенин белгиледи. Башка жаңылыктардан ооган президенти Ашраф Ганинин кеңсеси ал АКШ мамлекет башчысы менен телефон сүйлөшүүсүндө Кабулдун 7 пункттан турган тынчтык планын талкуулаганын билдирди. Гани Талибан менен диалогду баштоо үчүн адегенде оогачууну токтотуу тууралуу макулдашыш керек экенин белгиледи. Трамп тынчтык процессине ооган өкмөтү камтылып, лидерликти өзүнө алууга тийиш деп билдирди. Сентябрда Трамп сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон, талиптер Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, алар менен түз диалогдон баш тартууда. Курдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимден жакыны саналган адвокат Алексей Елисеевдин пайдасына Кыргызстандан 120 миллион сом чыгарып кетүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Елисеев Царинин жетекчисинин орун басары болуп турганда Кристалл ишканасында активдери болгону аныкталган. Ишканадагы банкрот процедурасы жүрүп жаткан кезде экономика министрлигинин айрым кызматкерлери Елисеевке карата сот өкүмү чыкканын билип туруп, анын пайдасына 120 миллион долларды чыгарып кетүү аракетин көргөнү айтылды. Атайын кызматтын билдирүүсүндө бул факт жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттоого алынган. Израилдин башкы прокуратурасы премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга айып койду. Ага ылайык өкмөт башчы пара алууга, көз боймоочулукка жана коомдук ишенимден кыянат пайдаланууга байланыштуу шек саналып жатат. Нетаньяху мунун артында мамлекеттик төңкөрүш жана аны кызматтан кеттирүү аракети турганын билдирүүдө. Ал өлкөнү жетектөөнү уланта берерин дагы айтты. Мыйзам боюнча күнөө коюлган өкмөт башчы кызматтан кетүүгө милдеттүү эмес. Кыргызстанда ар бир төртүнчү аялы жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Атайын изилдөөнүн жыйынтыгында ушундай тыянак чыкканын Азаттыкка бүгүн аял судьялардын ассоциациясынын эксперти Чынара Биялиева билдирди. Анын айтымында харассменттин масштабы жөнүндө изилдөө Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү.
Эң биринчи жыйынтык сексуалдык асылуулар бизде бар. Бар болгондо да аябай көп экен. Закондорго беренелердиби ошолорду киргизүү сөзсүз түрдө. Экинчиден бош органдарда мамлекеттик кызматчынын этикасына сексуалдык асылуулар боюнча нормативди киргизүү, эч кимге айтпай аял байкуш депрессияга, ооруларга дуушар болгондун ордуна кайра ошону коом түшүнүп кабыл алыш керек. Ушундай нерселер бар экен, ушуларга жардам бериш керек экен дегенчи.
Сурамжылоону уюштурууга USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөттү. Өкмөт ишкерликти колдоо, жаңы жумуш ордунарын түзүү аркылуу аймактарды өнүктүрүүгө биринчи жолу бюджеттен каражат бөлгөнүн жарыялады. Маалыматка караганда аймактардан 94 бизнес долбоор түшкөн, алардын ичинен комиссия 538 миллион сом суммасына 30 долбоорду жактырды. Алар ишке ашырылса 1451 жумуш орду түзүлөт. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү айыл чарба багыты, кайра иштетүү, туризм, коммуникация, саламаттык сактоо жана ген иштетүү тармагына тиешелүү. Өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев бул каражат чакан жана орто бизнести колдоого багытталгандыктан бир долбоордун суммасы 30 миллион сомдон ашпашы керек экенин айтты. Ал эми насыянын мөөнөтү 5 жылдан жогору болбоого тийиш. Азаттык радиосунун кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орун катады. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстанда чек ара маселелерин чагылдырууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу деп аталган жыйындын алкагында өттү. Жеңиш соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын жана башка макала баяндардын топтому менен биздин Азаттык KG сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Азаттыктан макала баяндарга кезек келип жетти. Дин философиясы деген эмне жана ислам философиясынын негиздери дегенде кыргыз коомчулугу кандай түшүнөт? Мусулмандардын ортосундагы саясий тирешүүлөрдүн кандай себептери түрткү болгон? Бул суроолорду биз жана дин түрмөгүндө эксперт Канатбек Мурзахалилов, кыргыз түрк Манас университетинин ага окутуучусу, философия илимдеринин доктору Абдирашид Бабатаев менен талдоого алат.
Саламатсызбы, биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Кыргызстандагы диндин медиадагы орду деген темага арнайлы деп турабыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам жана экспертибиз Канатбек Мурзахалилов болот.
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар.
Алгач бүгүнкү кыргыз медиасында дин темасы кандай чагылдырылып жатканы жөнүндө эксперттик пикириңизди угалы, кандай кемчиликтер байкалат?
Жалпысынан динди жайылтууда медианын ролу, мен ойлоймун, бир кылка эмес. Ал медианын, ошол эле радионун, ошол эле телевидениянын, же болбосо интернет айдыңынын, интернет сайттардын пайдасын бул мамлекеттик органдар болсун, же болбосо ушул диний уюмдар, же диний жамааттар потенциалын пайдалана албай жатат. Себеби дегенде ар бир эле медиа каналы же радио берүүлөрү өздөрүнө ылайыкташтырып эле диний чыр чатакпы же анын жакшы жактарын өздөрүнүн контентине, өздөрүнүн угуучуларынын табитине ылайык гана кылып өздөштүрүп атышат, берип атышат. Таяк эки учу бар дегенде телевидениянын ошо медиа каналдын популярдуулугун жогорулатуу үчүн дагы болушу мүмкүн, көрөрмандардын санын жогорулатуу. Экинчиси бул диндин чыныгы баалуулуктарын жеткирүү дагы болушу мүмкүн да.
Кыргызстанда дин социалдык, маданий жана руханий өнүгүүнүн негиздеринин бири. Мамлекетте диний ар түрдүүлүктү жайылтуу үчүн бардык шарт бар. Эгер террордук экстремисттик агымдын идеясын жайылтпаса, диний мүнөздөгү маалымат каражаттарын түптөө жайылтууда маселе жаратпайт. Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин 2018 жылдагы изилдөөсүнө ылайык учурда Кыргызстанда телерадио, гезит, журнал жана интернет сайттар кошулуп 20га жакын маалымат каражаттары бар. Социалдык желелердеги атайын барактар, YouTube-дагы каналдарды кошкондо 50га чамалашы мүмкүн. Анын баары каттоодон өткөн, басымдуу бөлүгү мусулманчылык багытында. Изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда элдин 30% диний мазмундагы маалымат каражаттары тууралуу билишет. Адамдардын арасында Ислам Мажары, Ислам Маданияты гезиттери, Алтын Булак, Умма Ак Башат журналдары, Марва ТВ, Насат Медиа, Аян ТВ видеоканалдары, Гаухар радиоканалы популярдуу. Булардын баары 2013-2014 жылдардан кийин ишмердигин кеңейте баштаган. Анын ичинде Насат Медиага YouTube-да 420 000 адам катталган, Марва ТВ-нын көрөрмандары 3 000 көп, Гаухар студиясына Facebook-та 1 000 ашуун адам жазылган, Умма журналынын Facebook-тагы окурмандары 20 000 чукулдайт. Башка диндердин ишмердигин жайылтууга багытталган маалымат каражаттары деле бар. Мисалы, ОК радиосунда христиан динин аяктаган берүүлөр көбүрөөк эфирге узатылат. Андан тышкары, протестанттардын, баптисттердин, Жахованын күйөөлөрү агымындагылардын «Чыныгы ишеним», «Сенин жолуң», «Православ дүйнөсү» аттуу гезит журналдары белгилүү. Жогоруда аталган маалымат каражаттары жана каналдардын көбү кыргыз тилинде иш жүргүзөт.
Телевидение менен массалык маалыматка гезиттер бул дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүш керек. Бул кантип каттоодон өтөт? Кандай буларга талаптар бар? Мунун мыйзам чегинде мунун механизмдери акырына чейин чечиле элек. Бүгүнкү күндө биздин тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы телеканал же болбосо телеканал бул диний деп эсептик каттоодон өтө элек, ал эми кээ бир гезиттер ошол дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоо реестринде бар.
Ушул жерде Кыргызстанда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы жөнүндө айтып кетишибиз керек. 2014-2020 жылдарга багытталган концепцияда диний маалымат саясаты да өзүнчө көрсөтүлүп, 4 пункт менен белгиленген. Анда азыр ошол жөнүндө кыскача маалымдай кетели.
2014-2020 жылдарга дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына ылайык, мамлекеттик органдар маалымат каражаттарындагы диний темадагы берүүлөргө такай мониторинг жүргүзүшү керек. Коомду бөлүп жарган экстремисттик маанайдагы макала баян, интервьюларга убагында чара көрүп, эрежелердин бирдиктүү базасы иштелип чыгышы керек. Диний көп түрдүүлүктү, түрдүү дин өкүлдөрүнүн ортосунда ымаланы бекемдеген макала баяндар, диндердин тарыхына арналган материалдар көбөйтүлүшү кажет. Маалымат каражаттарында коомду бөлүп жарган материалдар берилбеши керек.
Биз жана дин.
Бирок учурда диний мазмундагы программаларда ар кандай алишемдиктер да кетип жатканы маалым. Дин ишмерлери кээде 1-2 саат түз эфирге чыгып, Кыргызстандын мыйзамдарына дал келбеген демилгелерди да айтып жиберишет. Белгилүү эле диний ишмердин кыздарыңарды чет өлкөгө окууга, иштегенге жибергендин ордуна экинчи үчүнчү аялдыкка бергиле деген сыяктуу жалындуу чакырыктары деле бар. Аны коом артынан ээрчиген аттуу баштуу ишмерлер сүйлөп жатышат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылганымда дин лидерлеринин андай чакырыктары тууралуу маалымат келер замат алар текшерип, күч органдарына маалымдап, анан ошол кишиге эскертүү берилет экен. Акыркы 3 жылда же 1 жылда канча адамга же канча журналистке андай эскертүү берилгенин тилекке каршы тактай алган жокмун.
Албетте, ошол каналдын же болбосо кандайдыр бир диний ишмердин өзүнүн аркасында талапташтары же тарандаштары бул кишилердин сөзү буларга кандайдыр бир деңгээлде мыйзам иретинде угулат да булардын чакырыгын же болбосо ошо билдирүүсүн акыркы инстанцияда чындык деп эсептеген биздин жарандар дагы жок эмес да. Ошон үчүн эфирге кете турган ошол маалыматтарды же болбосо ошол түз эфирде бериле турган суроолорду дагы кандайдыр бир электен өткөрүп алып же бол жасаса жакшы болот да. Себеби дегенде дин өзүнүн табиятында өтө назик, өтө деликаттуу мамилени талап кылган адамдардын ортосунда мамиле болгондуктан буну өтө кайра кайра бышырып күчөтө берсин кереги жок да.
Бирок андай көзөмөл эреже цензура деп кабыл алынышы бул да өзүнчө бир көйгөй жаратышы мүмкүн да.
Цензура деген нерсе бул демократиялык ачык коомдо болбош керек. Ал эми бул дин бул спецификалык мамилени талап кылгандыктан бул адамдын жеке бир инсандык ички дүйнөсүн ачып бере турган бир сезимдерин билдире турган нерсе болгондуктан бул ошон үчүн өтө назиктикти талап кылат да.
Ички иштер министрлиги 2019 жылдан тарта диний кастыкты козуткан чакырыктарга жана чагымчыл материалдарга каршы күрөштү күчөткөнүн расмий кабарлаган. Мекеме жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы диний, улуттук жана аймактык ажырымга өбөлгө түзүп, интернет аркылуу таратылган экстремисттик материалдардын бир катар көмүскө маалымат булактары аныкталып жаткан экен.
Биз жана дин.
Эми профессионал журналистикадагы дин темасы жөнүндө сөз кылсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Мунун жөнү 14-февралда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурулган семинарда айтылып, адистер кырдаалды курчутуунун алдын алуу, коомдо элдин дин ишенимдерине сабырдуу көз карашты калыптандырууда журналисттердин ролу чоң экенин айтышты.
Шариатта мындай деп айтылган, шариатта андай деп айтылган деп ушул окшогон талаш тартыштар.
Гүлжан Алтымышбаева тележурналист. Ал дин темасында такай репортаж баяндарды даярдап обого чыгарып жүрөт. Учурда ал никеге туруудагы диний амалдар менен мыйзамдардын ортосундагы талаштуу жагдайларды талдоого алууда.
Дин темасын чагылдырууда ошол диний сабаттуулуктун аздыгынан кайсы бир айрым конфессиялардын өкүлдөрүн капа кылып алуу коркунучу бар. Диний кастыкты козутуу, диний кырдаалды курчутуу деген сыяктуу кооптуу жагдайлар бар.
Ал эми журналист Жылдыз Бекбаева кесиптештери эске алчу тобокелчиликтердин катарына диндин көп агымдары жашап жаткан бүгүнкү коомдо алар тууралуу өздөрү терең түшүнүк албай туруп маалымат таратып жатышын кошту.
Бизде азыр көрүп атпайсызбы, Кыргызстанда диний агымдардын ошол эле христиан, ошол эле мусулман динин ар кандай радикалдык дагы агымдар кирип келди. Бирок биз кээде ушул диний темаларды жазып атканда көбүнчө ошолордун ишмердүүлүгү жөнүндө жазганга туура келип калат. Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандайдыр бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн бурууда болуп калат да. Бул да өзүнчө бир дилемма да.
Дин дүйнөдөгү коопсуздук темасына айланып турганда журналисттерден кылдаттык талап кылынат. Кыргызстанда дин темасында жазылган макала баяндар ызы чууга себеп болгон окуя катталбаса да, тигил же бул маалымат каражаттарына нааразы маанай диний ишенимдегилердин арасында жок эмес. Диний же дүйнөвий көз карашты карманган кишилерди студияга чакырып алып, журналист өзү алардын кай бирин таламын талашып алган учурлар да болуп турат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистеринин баамында Кыргызстанда телерадиолордо диний багыттагы берүүлөрдүн саны көбөйө баштады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, түз эфирдеги программаларда телекөрүүчүлөрдөн кастык козуткан суроолор берилип, диний кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүн болгон жагдайлар да жаралууда. Бирок маалыматта конкреттүү окуя же кайсыл каналда андай болгону айтылган эмес. Дин комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев медиа өкүлдөр үчүн уюштурулган жыйында экстремизм жана радикализм кулаш жая баштаган азыркы доордо диний кырдаалдын курчушун алдын алууда, ишенимдерге сый урмат менен кароого коомду үйрөтүүдө журналисттердин ролу чоң деп эсептеди.
Проблемаларды дагы убагында жеткирген бул журналисттер болот. Мен бүгүнкү күндө журналисттердин ишине сын пикир айтуудан алысмын. Биз түшүнөбүз, журналистиканын өзү табияты ошондой, бул баягы маалыматтарды тез жеткирүү жана елге сенсация жасоо болуп калат да. Кээ бир учурларда такталбаган маалыматтар дагы чыгып кеткен учурлар болот. Мен ошону фактыларга, аргументтерге, анан бир нече ой пикирлерге таянып жүргүзүүгө чакырат элем да.
Кыргызстанда кай бир диндин ишенимдерин жайылтууну көздөгөн каналдар бар. Көбү интернетте ишмердик жүргүзөт. Телеканалдарда да тигил же бул диний багыттагы насааттарды элге сиңирген көрсөтүүлөр берилет. Дин темасындагы талкуулар, баяндар эң көп көрүлгөн же окулган темалардын катарында. Журналист Гүлжан Алтмышбаева диний агымдардын ишмердигин талдаган иликтөө жасагысы келет, бирок ал үчүн тренинг зарыл болуп турат.
Дин темасын чагылдыруу боюнча бир эле жолу тренинг өткөн, ОБСЕнин каржысы менен КМБ болуп уюштурушкан. Абдан пайдалуу болгон ошол тренинг. Бирок ал бир эле күн болгон. Мисалы ошондой тренингдер болсо дагы катышып сабатыбызды жогорулатсак ашыкча болмок эмес.
Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда салттуу диндер деп ислам жана христиан диндери саналса, акыркы 30 жылга жакынкы мезгилде кыргыз коомунда диндердин көп түрдүүлүгү кадыресе көрүнүшкө айланды. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда азыр 30дан ашуун ар кандай багыттагы диний уюмдар, 3000ден ашуун мечит, медресе сыйынуучу жайлар бар. Кийинки жылдары диний ишенимдердин келишпестигине байланыштуу мүрзөдөн жер бербей коюу жана ага байланышкан талаш тартыштар да катталып жатат. Радикалдык жана террорчул топтордун тузагына түшүп, Сирия, Ирак өңдүү согуштук аймактарга кетип калган кыргызстандыктардын саны 500дөн 800ге чейин жеткени, арасында аялдар да бар экени расмий кабарланып жүрөт. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Аны мен Санжар Эралиев жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов сунуш кылдык.
Кечки саат 7:50 элүү мүнөт өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин журналисттери Кыргызстандын бажысындагы коррупция тууралуу жарыялаган иликтөөсүнө байланыштуу өкмөттүн отставкасын талап кылган билдирүүлөр айтылууда. Үмүт 2020 кыймылы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, иликтөөдө айтылгандар боюнча Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Иликтөөгө байланыштуу президенттик аппарат да билдирүү жасады. Анда иликтөөдө ат аталган Хабибулла Абдыкадыр менен президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес долбоору болбогонун жана ал жок экенин айтылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин жогорку даражалуу өкүлү Түркия менен Египетти Орусия менен аскердик кызматташтыгына байланыштуу сынга алды. Бишкектин Октябрь райондук соту вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду Азиян Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 000 000 сом айыпка жыкты. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу, эми ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык кези сайтыбыздан угуп көрүп турсаңыздар болот. Макала баяндарга өтсөк, Аксыр районунда окуучу кыздардын кечиресиздер. Сидней технологиялык университетинин журналистика факультетинин деканы Моника Атарт Кыргызстанга келип, Борбор Азия университетинин студенттери менен тажрыйба бөлүштү. Ал фейк жаңылыктарга кантип туруштук берүү керек, сөз эркиндигинин деңгээли эмнеден көз каранды жана аны кандайча өлчөш керек деген суроолорго жооп берди. 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар журналисти кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты.
Моника, биздин студияга келип отурганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин Борбор Азияга келип калышыңызга эмне себеп болду? Кыргызстанга болгон сапарыңыздын максаты эмне?
Well, I was invited here by UCA. Currently, I am the head of journalism at a very...
Мени Кыргызстанга Борбор Азия университети чакырган. Мен Австралиянын Сидней шаарындагы эң чоң университеттердин бири болгон Сиднейдин технологиялык университетинде журналистика факультетин жетектейм. Биздин журналистика багытыбыз өлкөдөгү эң мыкты программаларды сунуштайт. UTS азыр Борбор Азия университети менен бирге коммуникация жана журналистика курстары боюнча чогуу иштеп келет. Мен бул жактагы студенттерге мультимедиа журналистикасы кайдан келген жана ал кайда барат деген тарызды лекция окуганы келдим.
Give a lecture if you like about multimedia journalism.
Түшүнүктүү. Сиз Борбор Азияга мурда да келген экенсиз. Кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай баа бере аласыз?
Well, I wouldn't pretend to be an expert on your freedoms here.
Негизи мен бул жаатта чоң адис катары көрүнгүм келбейт, бирок силердин ушундай чоң медианы иштетип жатканыңар таасир калтырбай койбойт. Силер бийликке сын айтып, анын ишин талдап жатканыңардын өзү жетишкендик. Себеби журналистиканын эң негизги вазыйпасы караңгы жерге жарык берип, бийлик айтып көрсөткүсү келбеген окуяларды ачык айтуу болуп саналат. Эгер бул вазыйпа тоз колдуксуз аткарылып жатса, анда сөз эркиндиги бар деп айтса болот. Биздин өкмөттө бир медианы чектеген бир катар мыйзамдарды кабыл алган. Жакында эле мен 30 жыл эмгектенген Австралиянын телерадио корпорациясына федералдык полиция рейд жасап, ABC жасаган бирөөлүктөө боюнча документтерди талап кылды. Ал документтерди журналисттер өкмөттө иштеген, күйөлүп аткан окуяларга кайдыгер карабаган бирөө берген экен. Полиция ABC'нин кеңсесинде 7 саат тинтүү жүргүздү. Ага чейин эле дагы бир көз карандысы журналисттин үйү дауыш деп тинтүүгө алынган. Бул окуялар үрөйдү учуруп, нааразылык толкунун жаратты. Бирок бул окуяларды бардык маалымат каражаттары ачык баяндап берип турду. Ошондуктан сөз эркиндиги ар кайсы аймакта ар кандай. Сөз эркиндиги жөнүндө кеп кылганда, ошол өлкөнүн бийлиги журналисттерге канчалык ачык экенин караш керек. Өкмөт журналисттер өз ишин аткарууга керектүү маалыматты берип жатабы же жокпу? Бийлик журналистиканы кылмыш катары көрбөйбү? Австралияда деле айрым саясатчылар журналисттер башкарууга тоскоолдук жаратат, бутка илешет деген пикирде. Журналисттер өз ишин коомдук кызыкчылык үчүн аткарып жатабы же башка кызыкчылыктары барбы? Мына ушунун баарын эске алып караш керек.
With the entire Australian population.
Сиз Австралияда журналисттерге болгон рейдтер тууралуу мына сөз кылып калдыңыз. Бизде да жакында эле бир окуя болду. Биздин оператор коомчулукта талкууланып жүргөн белгилүү бир киши жана анын байлыгы тууралуу иликтөөнүн алкагында асманга дрон учуруп жаткан чакта ал кишинин балдары келип техникаларды тартып алып анын ишине тоскоолдук жараткан. Ушундай учурда медиа кандай реакция кылышы керек?
I can put my hat on as a journalist educator. And then I can put my hat on as a journalist practitioner.
Бул суроого жооп бериш үчүн мен журналистикада иштеп жүргөн жана журналистиканы окуткан адамдын көз караштары менен карашым керек. Эгер иштеп жүргөн журналисттин көз карашынан караганда, окуяны чагылдырып, болушунча маалымат алуу үчүн колуңдан келген бардык нерсени кыласың. Айрым учурда журналисттер окуянын артынан кооп чындап эле өзүнүн жүрүм-турумуна да доо келтирип алат. Ал эми журналистиканы үйрөткөн киши катары жооп бере турган болсом, анда мен өзүмдүн студенттериме мыйзамдын алкагында иштегиле деп кеңеш бермекмин. Бирок антсе да төбөдөгү асман ал кишинин менчиги эмес да. Ошондуктан эгер ал сотко берсе, эгер силердин сотторуңар калыс жана көз карандысыз болсо, анын жүйөсү суу кечмек эмес. Аябай бай адамдар көпчүлүк учурда медианын жана коомчулуктун көңүл чордонунда болуусун каалашпайт. Мен башында айткандай, журналистика бул караңгы бурчтарга жарык алып келүү. Журналистика бул айрымдар айтып, ачыкка чыгаргысы келбеген нерселерди айтып чыгуу. Мындай жагдайда албетте берки тарап буга туруштук берерин күтүш керек. Демек силер өз ишиңерди туура жасап жатасыңар.
That means you're doing your job well.
Азыр эми фейк жаңылыктар жана фейк аккаунттар тууралуу азынолак кеп кылсак, биз иликтөөбүздү жарыялагандан көп өтпөй фейк аккаунттар ар кандай комментарийлерди жазып, чабуул жасай баштаганын ачык эле байкадык. Алар коомдук пикирди да өзгөртүүгө аракет кылышып, айрым учурда ийгиликке жетип атты десем да болот. Ушундай көрүнүшкө силер кантип туруштук берип келесиңер?
I know it's a big look it's a big I wish I could answer you. I wish I could give you an answer that everyone in the whole world is trying to deal with this.
Сиздин сурооңузга оңой эле жооп берип коюуну каалар элем, бирок тилекке каршы так жооп жок. Азыр дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бул көйгөй менен күрөшүүдө. Азыр First Draft деген уюм фейк жаңылыктар менен күрөшүүдө чоң иш жасап жатат. Алар фейк жаңылыктарга туруштук берүүдө ошол жаңылыктарды таратуучу уюмдар менен биргеликте, ошол эле Facebook, социалдык тармактар менен иштеш керек деген позицияны карманат. Себеби проблема дал ошол социалдык тармактарда. Миллион жолу кайталанып айтылган калп чындыкка айланып калат. Бир жолу лайк басылып, бир эле жолу бөлүшүп коюлган жалган маалымат ушунчалык алыска, ушунчалык ылдам тарап кетет. Ошондуктан Facebook, Twitter, Instagram жада калса Google жалган маалыматты аныктоо алгоритмин ойлоп чыгышы керек. Бул бир эле журналисттердин проблемасы эмес, бул глобалдык көйгөй.
Social media platforms created this problem because they created the vehicle.
Жыйынтыктоочу суроо болсун, азыркы учурда 21-чи кылымда журналистиканын алдында дагы башка кандай көйгөйлөр турат? Кайсыларын баса белгилеп айтар элеңиз?
The other big challenge, of course, is a financial one. Who pays? Who pays for journalism?
Фейк жаңылыктарга туруштук берүүдөн сырткары журналисттердин алдында каржы маселеси турат. Мурдагы журналистика моделдери эскерди. Азыр бардык массалык маалымат каражаттарын алдында медиадан кандип киреше тапса болот деген бир гана маселе бар. Каржылоо булагы жок журналисттер өз ишин уланта албайт. Ошондуктан биз бизнес модель ойлоп табышыбыз керек. Азырынча аны ойлоп таба элекпиз.
Exactly. Yeah. So we need to find a business model that will work. and we have not yet found that.
Рахмат маегиңизге.
Thank you for having me.
Кесиптешим Касым Рахманкуловтун маегин тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу дан исте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шведа иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгардык. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык жаңылык, макала, баяндарды, ошондой эле кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да биздин Азаттык KG сайтыбыздан карап, окуп, көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле сын сунушуңуздарды, пикирлериңизди жазсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылыкта туралы.